Datozen minutuetan esnearen kuota sistema ezabatzeak sortu dituen arazo larriez solastatuko gara, bertzeak bertze. Mikel Azkarate Aniztarra, jauregia esnekiakeko bazuzendaria, Bruselan izan da, Europako Parlamentuan, esne sektorearen liberalizazioaren inguruko konferentzian. Maite Aristegi, Amaiurko diputatuarekin, Espainiako Kongresuan diputatua denarekin, eta Josu Juaristi, EH Bilduko Europarlamentariarekin batera izan da, Mikel Azkarate eskualdetarra, barran bezala, Bruselasen. Itxera itzuli berritan, Xorroxin irratian ere, bertan azaldutakoa, kontatzeko asmoa du, eta hortarako dugu, telefonoaren bertzaldean, Mikel Azkarate, Anizko esne ekoizlea. Kontaiguzu pixko bate, zer da zehazki Europako Parlamentuan esne ekoizlek aldarrikatu duzuena?
Bueno, niri gonbidatu didate talde politiko horiek, bueno, sindikato labrego eta gero benegakoak eta bildukoak eta, bueno, gonbidatu dute EH kolektiboari. EH kolektiboa da agroekologia defendatzen dugunak, ez? Bagara egun bat bazkide Euskal Herri mailan eta, bueno, pues, horti deitu zidaten eta bertze eredu bat posible delako eta, bueno, gure esperientzia ere kontatzeko, beste eredu mota bat egiten dugulako, eta, bueno, pues, pixkat esplikatzeko beraiei nola egiten dugun, eta ze eragina izan duen ere esnekotan kentzia, ez, Europan. Eta, bueno, hor juntetu gara, ez dakit, hamar bat, egun bat lagun ginen, herrialde ezberdinetakoak ordezkatua ginen, eta, bueno, hor pixka bat analizatu da nola zegoen egoera, eta hemendik aurrera, ikusi egoera nola izango den, ez? Ta han esplikatu digute hango teknikariek ze idea duten edo ikerketa bat egin dute ze etorkizuna izango duen esne sektoriak. Eta, bueno, beraien hitzetik ondorioetako bat da, pues, bueno, pues, etorkizun zaila ikusten dute, eta, bueno, bugun gara bizketa aldarrikatzera hemendik hemengo egoera nola dagoen, eta nerekin batean ere, pues, baziren galego talde bat ere gantzirenak, eta, bueno, denen artean pixket, pues, bueno, kezka, ez, kezka dagoen adieraztera. Eta, bueno, hor, nik parte hartu den ere, hitz egiten, bueno, pixket, hemengo egoera nola dagoen, eta baita galegoak ere berdintzu gaudelako, eta han, zerraten zigutena da, kostuak jautzi behar zirela, kompetitiboak izateko. Eta, bueno, egoera zaila da, eta beraiek egin dute, eta eman ziguten mapa bat, hemendik aurrera zeinek izango diren, herrialde kompetitibuenak, eta nondik, nun nahi duten beraiek ekoiztea, ez? Estatu mailan, mapan ikusten zen nahi dutenla, beraiek segitzea estatu mailan galegoak bakarrik, hoi bai. Estatuko euneko berrogeia produzitzen da Galizian. Eta, bueno, beraiek inderrasko dute, baina gara hor beitegiak garai batean txikiak omen ziren, baina orain ja guretzako ja hemengoekin konparatuz, pues ja nahiko potenteak dira, ez? Tegiak dira, pues, 100 buruti gorakoak, eta hoiendako, Europandako 100 buru ja da beitegi txikia. Eta ere bai erran ziguten, pues, Europa mailan 1,2 milioi ustiategi daudela, baina, bueno, asko defizitarioak direla. Eta horregatik, kostua jaitsi behar direla, eta mapa horretan agertzen zen ze herrialde diren koizpen kostuak jaisten aldutenak. Eta tartean, pues, galegoak ziren, eta gero Europa, Portugal iparraldekoak, eta Frantziako zati bat ere, eta gero Belgika ere sartzen da, Irlandarrak ere bai, eta, karo, azkenean ikusi duguna ondorio bada, beraiek nahi dutena da, ekoizten segitu behar dutena, guztiategia ondiak behar dutela izan. Eta, karo, guk erten ginen, ez dela bakarrik ekoizpenari begiratu behar, baizik, herrietako kultura, ohiturak eta bizimodua defendatu nahi ginule guk, eta ustiategi txikiak ere behar direla. Eta orduan, bueno, aurkeztu ginen, aurkeztunen nik guk nola egiten dugun lan hemen anitzen, eta beraiek hoi ez dute kontemplatzen ere. Ez, bueno, han deitzen diote ekologikoa biharrean organikoa eta galdetu nuen eta berta zein dira ekoizpen organikoaren datuak eta pues momentuan ez dute eta ez dute kontemplatzen ere. Naiz eta ahoa betetzen zaien europarlamentari edo politikoei, pues bai greening delakoa eta laguntzak hortik joango direla eta hoi. Azkenean gero da hitzen interpretazioa egitea ere bai, ez? Bakotxak egiten du bere moduan, guk ikusten dugu jauregiatik ikusten dugu, bueno, modelu txikiak sustengarriagoak dira eta bertan edo inguruan saldu behar dela ekoizten duguna. Orduan hori ikusten ginun defendatzeko modu bat izaten altzela. Nik ez dut arte modu bakarra denik. Baina claro, ekoizpen kostuak deistekotan horrek erran nahi du, pues animaliak edo behiak asontan behar duzula lurrari egokitu. Eta ere bai erran nahi dut, claro, egokitzen baduzu lurrari, pues eta aukera baldin baduzu inguruan saltzeko ekoizpenoi, pues hori izango zela modu bat defendatzeko behintzat eustiategi txikiek. Eta, claro, poliki-poliki ikusi ginune da, mapa horretan, beraien laguntzak, diru laguntzak, joango direla ekoizpena handietara, eta komentatu duten herrialde eta horietara diseinatuko dituztela laguntzak epe luzera. Eta guk adibideak eta ematen ginen, pues, gure inguruan, ekoizpen mota dagoen, baina beraiei hoi dena ezaia xola, ez? Beraie botatzen dute beraien hitzaldia eta geratzen dira beraienekin eta nik ez dakit pentsatu nahi dut ebertzea ekoizpen moduak badaudela adierazi ginule eta kontenplatuko dutela. Mm-hmm. Baina beraiendako da atzera bultarik ez dago. Bueno, ez zuten ez zen iruri bazegoenik ere. Mm-hmm. Eta horrengatik pixket atraginen pues está que desilusionatuek edo beraiek ez dutela ezautzen pues errealitate osoa, ez? Ez dira ibiltzen hemengo ustiategietan eta hemen ze garrantzia izaten alduen beitegi txiki batek, ez? Mm-hmm. Beraiendako da ekoizpena eta punto eta irubitzen zaiku eta kritikatu ginun beraiek egiten dutela lan multinazionalendako, ez? Enpresa hundiendako. Mm-hmm. Hoien mesedendako egiten dutela eta hoiek emanatzen dutela azkenean, ez, enpresa handiek. Horregatik bai, Europan, osa Bruselasen egon, baino urrun geratzen da eta realitatea beraiena da paperean dagoena eta ez herrietan dagoen realitatea, ez.
Mm-hmm. Europak hori da dioena, ba bertzain ere erakusten du ekoizpen ahundien aldeko apustu egiten duela eta horren aintzinean ba ikusirik Europak babes edo nekez babestuko dituela ekoizpen txikiak aipatzen ari gara 100 behi kopuru dituen ekoizpen etxe bat nahiko txiki duitzen zaiela Euskal Herrian. Ba, gehienak ere ehundik betirakoak dire, uste dute preziski ba, zuenean jauregia ba, esnekiaken 50 baten bueltan gaudela, zertxo baite kokatze aldera diotau. Zetorkizun ba, ikustezu, ze uste duzu egin beharko luketela hortaz ekoizpen txikiek ikusirik ba, bueno, Europak nola baita errateko edo bizkarra ematen diela ba, Euskal Herriko esne ekoizlei?
Bai, azkenean nik uste gure artean, eta bueno, hau izaten alda apreziazio personal bat, ez? Gure artean edo ekoizpen txikikoak elkartu behar garela eta lagundu behar garela, ez? Eta bai eskatzen ginen ere prezio duin bat, ez? Prezio minimo duin bat, zen gaur egun beitegi askotan ez da garantizatzen prezio minimo bat. Eta karo, zentralak baliatzen dira, eta gainera orain esne kuota desagertu denez, pues beitegi asko joan dira gehiago produzitzera. Mm. Orduan Europan esne asko dago eta hitz egiten zen ja esportazioak Txinara, Rusiara eta baina claro, ohartu ginen gauzaienak dire akordio politikoak, ez? Beraien artean elkar banatzen dituzte kartak eta bueno, pues herrialde honek esnea ekoizko du, baina bertzeak salduko du lengaia eta bueno, ja, bertze, ez dakit, neri benpin gaten zaite, ja, izkera horiek, ja, dago bertze nivel batean. Eta, horrengatik eskatzen zen prezio minimo bat, baina beraiek eratzen zen, baina prezio minimo bat ezin dugu jarri Europatik, zen herrialde bakotxa da realitate bat. Mm-hmm. Eta hemen 35 centimo eskatzen direna gutxingoa, kostu, esnearen kostu minimoak direla, baina bertze herrialde batean izaten alda 40 eta bertze batean 25. Ordan beraiek ez dire prest jartzeko prezio minimo bat. Eta karo, guk eskatzen ginen, zonaldeka edo herrialdeka, pues, kostu horiek bataz bestekoak izaten altziela eta minimo horiek kubritzeko zen. Horren atzean, ez dago bakarrik esnea. Atzean dago herri baten bizimodua, etorkizuna, kultura, eta gainera, karo, herriak usten ari dira esne behietaz, eta etorkizuna ere edo gazterik ez dago. Hau da, zaharkitua dago ja sektorea, eta gultzatu nahi dugu, eta animatu nahi ginen gazteak azteko, baina olako etorkizun batekin, pues normala da, inorrez apuntatzea karro honetara, ez? Eta hoi erraten ginen beraien, baina beraien gauzatzen ekoizpena, eta merke ekoiztu. Baina, guk ez da, baina hoi aizate, enpresa handien mesedetako, enpresek gehiago irabazteko. Eta gero ere bai eskatzen zen, pues ez egiteko, ez jolasteko esnearekin, ez? Esnea beharrezko lehen gaia da, eta hori garantizatu behar dela herritarren artean, ez? Baina, bueno, beraie gauza horiei ez zuten kaso handirik egiten. Eta gero hor bat zegoen kolombiar bat ere bai, eta karo, kolombiarrak are geraten zen, jo, bai, gu konforme gongo ginen guri 30 edo 20 centimo rentzen bat ziguten, han 10 centimo produzitzen dute, baina claro, kontutan hartu behar da beraien bizi eguneroko bizia merkeago dela eta bertze kondizio batzuten ari direla, ez? Ta beraiek lan egiten dute gehien bat inguruan, hau da, zonaldeka. Mm-hmm. Zonaldeka saltzen dute esnea zuzenean eta hori saiatzen dira egiten. Ta bueno, dute bertze modelo bat agian balio diotena, baino hemen ez, hemen kostuak handiak dira, eta ere ohartu behar gara, baserriaren munduan jende asko bizi dela, ez? Bai albaitari, traktore saltzaile, eta, bueno, hainbertzolako jende. Eta, gara, azkenean, 1,2 milioi baserritar gara, baino zuzenean, baino inguruan, pues, ezakien berak ere erraten, pues, zenbat milioi jende bizi den Europan, ez? Ez, ne sektoretik.
Eta agian lehen sektorearen baitan ere, ez? Naiz eta zuzenean agian ez den kontuan hori hartzen, argi dago zeharka baldin bada ere, ba bertze sektorei ere zuzenean eragiten aldietela.
Bai, eta ere bai kontutan hartu behar da Europako presupuestoan eren bat nekazaritza eta abeltzaintzan joaten dela. Eta claro, pisu handia duela presupuesto horretan eta claro, guk nahiko ginun diru laguntzetatik ez bizitzea, hori erten ginen ere, guk ez dugu diru laguntzak eskatzen. Gauza da, beharrezkoa dela, nahi baldin bada, mantendu sektorea. Eta denek egongo ginen eskertuak, diru laguntzik behar ez izate hori. Mm-hmm. Eta, bueno, beraiek esan zuen, laguntzen dugu eta laguntzen dugu, baina gu nahiago dugu ez baldin bazen, eta bizial izatea laguntza horiek gabe.
Alea, bideragarria izatea egiten duzuen lan hori, ez da? Kanpotik etorretako bertze diru sarrerarik gabe, alegia kostea, eta, bueno, salneurriaren arteko oreka hori lortzia, ez?
Bai, eta gero ere botatzen alako tiro bat, hor, bueno, utzitzen airean erranez, bai, baina agian usteategi handiz itxi behar dira. Baina, gero, kontutan hartu behar da usteategi gehienak, pues, prestamo eta banketxeekin pues, lotura handia dugula eta ezin dela egun batetik bertzera utzi. Mm-hmm. Sektorea azkenean, adibide bat, Nafarroan azkeneko 25 urtetan 186 usteategi gutxiago dago. Eta horrek ekartzen du, pues, herrietan, herri txikietan gehien bat, esne sektorea pues, ezagertu dela. Ez? Eta bertze bide batzu bilatu dituela. Eta hemen kulturalki baztanen adibidez, beia, esne beiak, beti izan dira, eta horrek usten dugu, pues, jeitsi dela, hoi bai, ekoizpena mantentzen da, ez? Mm-hmm. 1,470 usteategi ginen 1,800 batean, eta gaur egun 200etara ez gara ailegatzen. Baina hoi bai, ekoizpena gehiago da, produzitzen da gehiago, eta beiko purua mantentzen da, oda. Intensifikatu da askoz gehiago eta profesionalizatu da gehiago. Eta gaur egun jokatzen dugu karta guztiak esne bietara, ez? Garai batean, pues etxetan izaten zen edo ardikiak edo txerria, eta izaten zen denetik pixke bat. Ta, sektore batek utxe egiten bazen, hor zinun ja bertzak etxea, baina gaur egun ja espezializatu gara sektore batean. Toi, maibete, jankabak entzen badiozu, pues, kilikolo ibiltzen da, ez? Mm-hmm. Eta nik uste, pues, ja, egoertan gaude, eta egoera neko larria. Eta etorkizuneko ere, pues, argia, pues, ez da intensoa, argia iluntzen ari da, eta poliki-poliki itzaltzen.
Mm-hmm. Bueno, bai, ja, aukerarik badagon horri buelta bat emateko, esne ekoizpena ez ezik, lehenbiziko sektore hori ere salbatzeko, ba, bueno, aste honetan berean Bruselan izan zareten bilera hortan badirudi, ba, ez dutela bidia sobera errestu, bino, ba, bueno, herritarren laguntzarekin beti ere, ja, bide hori zer jobait xamurtzen alde. Mikel Azkarate esker mila, ba, itzo guziak adirazteagatik, Bruselan izandako bileraren berri emateagatik, ja, badugun aukera, ba, egoera larri honen, ba, jarraipen bat egiteko. Bertze bat arte, Mikel, ongi izan.
Venga, ba, esker mila zoi.